Walitti buinsa sanbata dabe university waldiya ke satuma men baratonni midan irragoofi lamalle ajjefamu gabasun kenyan yadatama arra halli morasana ke sejiru malakka fakkatu bachudaf baratota ke sa akkasumasimo bulchisa university charra itigafatama immoto communicationi obbo tafarra asnaqi asofsi nejira tujube turubise kabaratan tokko jede enjelkam
ani barataa jiologii obbolan maffaati yuunivarsitii waldiyaarraati kanan laafisaa jiru. Amma yeroo kana kan keessatti argamnu mooraa biyyuma mana barumsaa keessatti argamu keessatti doormii qofaatti lulaatanii kan qophaa'aatti jirru ijoollee irraa adda baaneedha.
Eenyurraa adda isin baasan?
Barattoota yuunivarsitii irraa adda nu baasan ijoollee Oromoo kan ta'an qofa.
Maaliifi?
Innis ijoolleen naannoo Amaaraa kan ta'an yookiin walitti bu'aan bu'aniifi doormiitti gallee isaanii wajjiniin ciisuu hin dandeenye kaleessa galgalaa doormiitti gallee jennaan barataa tokko doormiitti qabanii reebuu irraan kan ka'e kanarraan kan ka'e doormii dhaqannee nu doormiitti galli jennee bakkee tuteenyu galgalaa keessa naannoo sa'aatii afurii bilookii lamatti himatanii barattoota 1,500 ta'an tilmaaman doormii tokko keessa nama 22,000 walitti naqanii achi keessadha kan ta'aa bullee. Kana kanarraa wal qabatee amma yoonaa kanatti wanti nurra gahaa jiru. Edda ciisichaan qabnu edda guyyaa sadii hirribarra fi hin jirra uffata qayyirachuu hin dandeenyu caammaa qayyirachuu hin dandeenyu wayyaan keenya doonii jiru hin deemu wayyaan keenyallee lookeriin caccabsanii faa saamaa jiru wanti jedhamu odeeffannoo tokko tokko ni qaqqabaa jira guyyaa kana.
Iddoo isin walitti qabamtanii teessan kanatti eegumsi jira ammoo maaltu isin eegaa jira?
Iddoon walitti qabamnee jiru kanatti raayyaan ittisa biyyaati kan gadda Oromiyaa irraati nuuf ergamanii kan walitti qabaninuu eegaa kan jirani. Isaantu nuuni gamootti maqanii gamoo jalatti isaanii naanna'anii kan isaanii meeshaadhaan dhagaan dhaabbatanii kan eegaa jiran ijoollee nurraa eegaa jiru. Barattoonni ammallee kaleessa guyyaallee har'a mataasaallee nutti fiiguudhaan nu rukutuudhaan guyyaalii guddaa yoo godhanii murraa takalaakkalaa irraa kan isaan jiran yommuu itti sabiyya. Kana kanaa wal qabatee dhaalamma keessa jirru gabaabumatti gabaabsa yoo isinitti nu barbaade ijoolleen keenya kan miidhamanii namoonni 12 kan ta'anii. Hundi isaaniiyyuu gara doormiitti deeganii nu wajjiniidha kan isaan jiranii dhukkubsattoota kanaaf illee wanti godhame hin jiru iddoon ciisicha isaaniif kenname hin jiru nu wajjiniidha kan isaanii rakkachaa jiran madaa baatanii qusulii ta'aniitu jiranii.
Wanti wannan jedhu waan baay'ee na ajaa'ibu maallaqa keenyaan baasneeyyuu kan yeroo binnee ijoollee nyaachisne yeroo muraasa qabna dhuguma dubbachuudhaafi harmooliin tokko tokko harmeen gara lallaafan namoonni magaalaa makeessa jiraattonni magaalaa. Fermuuziitti shayii naquudhaanii aannan danfisanii naquudhaanii mooqa garaagaraa mooqanii fiduudhaanii ijoollee dhukkubsatanii dhufanii gargaaruutiin abbootiin amantaa garaagaraa kan ta'anii musliimonnis ta'anii pirootestaansi kan ta'anii namoonni garaagaraa dhufanii kan iddoo sanatti dhufanii ni jajjabeessaa turan jabaadhaa kana jaallatee nuti seexana dhufan ni godhee akkas miti maal maal jedhanii namoonni haasaana jajjabinanii taasisan jiru. Kara kanaa hawaasni cina keenya dhaabbachaadha kan isaan turan iddoo sanaa.
Barata waggaa lammaffaa makaanikaal injinariingii kan ta'eef sanbata galgala haleellaa dhaqqabeen miidhaan irra ga'e keessaa tokko haasofsiiseen jira. Haala ture akkasitti naaf ibse.
Gaafa qidaamee galgaladha naannoo sa'aatii 5:30 balaan kun nu mul'ata. Nuti assaayimentii hojjennee callee mana keenyaa teenyee erga xinnaa haasofne booda nuuciifne jennee gara hangaatti deemne. Achi booda ibsaan dabbalutti kenne. Yeruma kanammoo iyyuu wayii dhagahame. Maana jennee fuddaa kanneen gaafa laallu ijoolleen wacaa jiru ala. Yeruma kana daqiiqaa tokkollee kun ta'een karri keenya rukutamuutti ka'e. Achi booda nuti xal jennee achi kifat jechuu kan sodaannee yoo cabsanii jalan waan ta'eefi dafnee jalaa bannee tumaa waan gaafatan kennilaafi jennu.
Itti bantan isin?
Balbala jalaa bannu.
Tole?
Nuti waa'ee kanaa maa tokkollee qaban qabnu ture. Erga jalanii booda mataadhaan dhabuudhaan achi ID mana barumsaatti ilaalu isaanitti darbatanii kan inni sigaa hinnaan xiyyeeffate qabanii handaa jedhan achi tokko dabuubidhaa baaseetti kenne ilaalanii deebisaniif ammas dhibeen tokko itti kenne kan isaas ilaalanii deebisan aanitti kenninaan ilaalanii tuma Oromoo noo jedhanii tokko dhibuudhaa ture sibiila harkatti qabateera. Dubarraan arguudhee mataa kutee achi booda fuulduratti hin ture jennaan tokko immoo fuula kofis dhagaa qabatee tureen arguudha. Achi natti marsanii jira beekamee achi booda ofillee koo yeroon xiqqoo turee of baru iyyarreen cimsaa jira naannoo sa'aatii 5:30 kan ta'e achi saati sagalitti ambulaansiin awaamani mana yaalaana jirta.
Miidhaa akkamiitus irra ga'ee jira? Mana qorichaati yoo maal sii godhan?
Mana yaalaa deemnee wanta barbaachisu naa godhaniiru. Madaakos naa godhaniiru. Kaleef ammoo baasiin kun homaa gargaarsanii gochaan jiru waan ta'eef siniin astuun dandeenye as tursiisuun dandeenye jedhamee gaafa mul'atu.
Himannaa ijoolleen kun eessan ilaalchisee itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqatti bilbileen ture. Barattoonni bakka tokkotti walitti nu fidanii raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf gochaa jiraa jedhan. Obbo Tafarraan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanatti aansee barattoonni gara garee uummachuutti dhufan. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa dabalatee barattoonni garee lamatti hiramuu isaanii argaa jirra. Ijoolleenis sodaadhaaf jecha akka wal beekaniin fedhii ofiin bakka tokkotti walitti dhufanii jedhan. Barattoonni kun gara galma itti mina'an yaannullee innaa deemnu raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf godheetii jedhu. Kanarratti obbo Tafarraan akkas jedhan. Dheengaddaa qabee nyaata kan nyaatan kaaffeedhuma tokko keessatti ture. Kaleessa ennaa nyaataaf adeeman garuu walfaana nyaachuuf fedhiin dhabamuusaa ennaa arginu gareen tokko sa'aatii murtaa'etti dhaqee inni kaan immoo yeroo biraa dhaqee akka nyaatu ta'e eegumsi kun gam lamaanuuf taasifamaa jiraa jedhan. Himannaa ijoolleen humnoonni addaa mooraa ala dhaabbatanii nu doorsisu. Raayyaan ittisa biyyaatu nurraa eegaa jira jedhaniif obbo Tafarraan ennaa deebisan jalqaba rakkoon kun ennaa uumame mooraa sana kan seene poolisii naannooti. Raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin addaa naannoo wal ta'anii eegumsa godhuuf malee qaamni ijoollee kana miidhuun jiru jedhan. Hanga ammaatti barattoonni 13 miidhaan irra ga'ee kanneen keessaa 11 wal'aansa fudhatanii gara mooraatti deebi'u isaanii itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqaa ibsanii. Mootummaa naannoo Oromiyaa biraa aangawoonni dhufanii haala jiru irratti mareen jalqabamee jira. Shakkamtoonni badii dalagan jedhamanis to'annaa jala oolanii ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaas qoratamaa jira jedha.